Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първият гост днес в студиото. Това е господин Явор Нотев. Опа! Добра поличба. Заповядайте. Добър ден. Седнете. Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание. Член на Централния сбор на политическа партия Атака. Господин Нотев, една новина разтърси, бих казала, политическия живот и журналистическата гилдия за това какво ще се случи утре. Ще прочета дословно съобщението на Софийски градски съд, което беше разпратено в началото на тая седмица до нас медиите. На 14 март, тъмък утре, Софийски градски съд ще заседава по 3 споразумения, с които Волен Сидоров се признава за виновен за случая в град Батак, станал на 17 май 2011 година, за надпис, станал на 23.10.15 и за случая до Народното събрание от 21.5.13 година. И трите споразумения са за пробация с задължителна регистрация по настоящ адрес, периодични срещи с пробационен служител и поправителен труд, изразяваш се в месечни удръжки от заплатата. За случая в НАПМИ споразумение с прокуратурата се е сключил и Десислав Чуков, което предвижда наказание пробация със същите мерки, т.е. удържане от заплатата. Може ли да ми обясните какво става? Мислите се реят от това принудихало до това продаде се.
Нека да ви обясня. Като казах бурно начало, на нашата среща мен ми се стори, че имах основание с думите, с които вие започнахте това предаване. Те ме накараха да се замисля и да внимавам относно това, до кого и в какъв кръг лица трябва да се разпознаят тези, към които думите бяха насочени. Мисля си, че част от въпросите могат да бъдат коментирани на плоскостта на това, което сега, върху което фиксирате вниманието си. Всъщност новина няма, защото нищо ново, извън това, което е известно вече на всички български граждани, че за кратък период имунитета на Волен Сидоров беше свален по 5 обвинения срещу него, едно след друго, за деяния, които се отнасят към първото от тях, към 2011 година. В този смисъл, както и квалификацията на тези деяния, забележете, нито едно от тях не е категорично, драстично обвинение за тези, за които вие споменахте, че съпътстват нашата битност. Няма убийства, няма грабежи, няма кражби, няма присвоявания, няма корупция. Всичко, което дава лицето на нашия обществен живот. Деянията са хулиганство. Хулиганство, с други думи, несъгласие или по-точно поведение в разрез с установени обществени отношения в дадена обществена сфера.
Добре, но все пак съгласете се.
То някак се подхожда.
Волен нито е на 5 години да му простим хулиганството, пък на всичкото отгоре.
Ама въпросът е, има ли хулиганство?
Е председател на политическа партия, да, която дългогодишно е в парламента и е един от хората, които претендират, че имат визия за България. Помните плана Сидоров?
Потвърждаваме това и надявам се да си говорим и по тази тема, пак в контекста на вашите встъпителни
думи. Какво има ли хулиганство или няма?
Вижте, въпрос на преценка, подчертавам характера на обвинението, не за друго, защото когато един човек убива, лишава някого от живота, той е убиец без съмнение. Когато краде, той е крадец. Хулиганството е малко по-особено деяние, то и в законодателен план е някакси степенуване, има указ за борба с дребното хулиганство, има едно по-едро хулиганство, Има едни хора, които по време на правителството Орешарски къртеха плочи, замеряха с тях автобус с народни представители, чупиха обществени сгради, пък после вместо да са подсъдими или укорими за такова поведение,
или да ги пробира се с удръжки от заплатите.
Станаха министри, сега това дали е поправителен труд за тях или не. Какво искам да кажа?
Станаха даже реформатори, господин Натов.
Ако
се придържаме към това, че ви направи впечатление, моята критика, кои са партньорите във властта.
Те ще ни учат как точно се реформира. Всъщност, нека да обобщим и мисля наистина да преминем към други теми, защото да, в утрешния ден ще има една процедура, която искам да успокоя всички български граждани, е предвидена в закона. Тя е възможна с участието на представители на магистратите от прокуратурата и от съда, съответно с лицата, до които се отнася. И нищо от това, което е записано в закона, нито ще бъде пристъпено, нито нарушено, нито по някакъв начин изменено или ползвано в едната другата посока. И тук е време да кажа нещо.
Да, довършете се да ви кажа и аз. Коментарите бяха, че това са твърде леки, сякаш подбрани специално за Волен Сидеров и Десислав Чуколов наказания.
Ема това са наказанията, които са предвидени в закона и аз наистина поемам този ангажимент да се явя пред вас и да коментирам, ако има отклонение от закона, от предвидените в закона наказания, но няма да има такива. И нещо друго, нека да кажем основанието за това, което ще се случи утре, поне от гледна точка на от гледна точка на защитата на господин Сидеров. За чест на прокуратурата и на разследващите, в този момент ние имаме един изобилен доказателствен материал. Значи тук за забавяне, за мудност не може да се говори. Даже това е до известна степен подозрително. Събраха се едни томове с разпитани свидетели, с експертизи, с какво ли не.
Не, има известно забавяне. Малко се забързаха след случката с Витис, но случая Батака от 11-та година, другия път.
Това е колосално забавен. Аз говоря за момента отискане на имунитета и активизиране на работата заедно и успоредно, паралелно по тези пет производства. Тогава се отхвърли един огромен обем работа, но искам да споделя, че въз основа на това тези доказателства, с които разполагаме, могат да ни дадат една опора, една позиция, една теза да влезем в разговори с прокуратурата именно за това, за което се случва и тази тема. Тоест, споразумението е възможно на едно определено ниво. Какво ще се случи, все пак утрешния ден ще покаже.
Тоест,
но това е възможен
изход. Не е факт, това е най-вероятно да се подпишат тези
Да. Процедурата, разбира се, е такава, че тя трябва да се състои. Утрешните дати не случайно са посочени. Не случайно ще бъдат предопределени съдебни състави.
И ще подлежи на триинстанционно производство ли това?
Не. Споразумението е окончателно, но това е също...
Компетенцията на градски съд ще оскаре.
Компетентният съд може да направи, да одобри споразумение то е неатакуемо. То е окончателно, защото и двете страни са имали възможност да заявят своите тези. Но вододела, за който вече споменах, в крайния изход от тези съдебни случаи, на мен ми се струва, че пренесен на плоскостта на политиката, се състои в това. Едни хора, едни граждани искат да видят Волен Сидеров отново на неговото място, на лидерското място на партията, отново като водач на парламентарната група в българския парламент, отново в кондиция и в възможност да върши работата, за която той е издигнат и избран за народен представител.
Други граждани, пък представители на Витис, например, на будката там лапка пред Витис и други такива Батак, искат пък да видят Волен Сидеров окован в Берестици и хвърлен затвора.
Именно. И за това казвам. Ще направим всички.
Къде е златното сечение?
Значи сечението ще посочи решението на съда. Затова казвам, нека да изчакаме това, което ще се случи. Случаите са съдебни. Има компетентна институция, с която трябва да се съобразим. И аз много се надявам, че това ще бъде убедително решение, убедителна намеса на българския съд.
Но ето аз започнах с въпросите, които утре ще ви ги задават всички репортери, в това число и нашите, и на канал 3, и на К2. Първият въпрос е, господин Нотев, какво се получава? Мълчанието на агнетата ли се постига? Кой склони? Кой предчупи Волен? Кой
Нищо подобно. Купи
ли го? Нещо обещали му?
Аз...
Защото ще... визуално и съдържателно излиза, че всъщност подписвайки тия споразумения с прокуратурата, Волен Сидоров и Чуколов се признават за извършители. На хулигански, няма да полицирам, къде казахте дребно едро хулиганство, пустък.
Ами да. Вижте, нека
все пак... Това признание ли е за виновност?
Нека все пак, извън правно-техническата част, на която се спряхме, аз да не излизам. Имам предвид и това. Не е новина. Не е новина. Искам да кажа, че не е новина. Не е новина. Когато стане такъв факт, разбира се, аз ще мога да коментирам моята гледна точка. Но така или иначе, да се казва...
Искате ли да отговорите на въпроса? Нещо обещаха ли на Волен Сидоров, за да се укрути? Или той преразгледа собственото си държание и реши да се поправи?
Вижте, обещанията се дават на четири очи, вероятно, но аз съм категоричен, че такива няма. Но такива обещания, няма, аз не виждам и нуждата от това. Вече подчертах възможността да се направи една преоценка на конкретната ситуация и ако трябва вече от моя име да споделя нещо. Аз също се чувствам некомфортно в това моето време и огромната част от усилията ми да се насочени към работа с общуване с разследващите и с прокуратурата и в съда. Не за това сме избрани, както тези, които се явяват в качеството на свидетели, така и аз, който съм ангажиран конкретно с делата, нито пък Волен Сидоров, нито Чуколов, от нашите избиратели. Има изключително важни неща и това също е аргумент в полза на едно или друго решение. Нека господин Сидоров да обоснове и да говори от свое име, когато той го е взел. Но аз
съм за това. Той ще се явили от заседанието или вие ще го представлявате?
Няма. Да, пак тук вече не сте правно технически въпрос. Той не може да не се яви.
Не може на това заседание да не се яви.
Да. Защото утре ще бъде всъщност формалното приключване на тази процедура, подчертавам, предназначена, допустима, възможна за всички български граждани, които имат среща с органите.
Не може да не сте обмислили, сега ще кажете, че ви питам в аванса, не можете да говорите от него време, но не може да не сте обмислили какви ще бъдат публичните му изявления на господин Сидоров утре пред медиите. Пак повтарям, просто си представям какво ще му се случи.
Повярвайте ми, не сме коментирали, не сме обмислили това, защото необходимостта да се направи тази стъпка има достатъчно аргументи. Всъщност, тези аргументи биха могли да бъдат отговор, и то категоричен и достоен отговор, на въпроси от всякакъв характер. Не сме в състояние да предвидим всички провокации, които ще му се изсипат на главата, които и бездруго му се изсипат.
Отговор еднозначен. Купиха ли го? Принудиха ли го? Или той преосмисли, Волен Сидоров, своето поведение?
Въпрос на решение, което се основава на една реалистична оценка на ситуацията. Закупуване, принуда, при Волен не може да се говори. Не само в този случай.
Добре, ще видим. Той, нали, може две производства? Едното за самолета във Варна.
Госпожо Беновска, времето
другото,
ми ще изтече.
Нека да го позатвориме. Така ли? Правил съм, че има още две производства. Ли?
Ама разбира се, че има още две производства и в добавка ще ви кажа, че има и още две, които бяха образувани, но след това сама прокуратурата прие, че не са на лице основания за водене на такива производства. И в крайна сметка те приключиха с откази да се образува
така,
и да се внесе.
Така, да, има още две висящи.
Ами, вижте, този орган, който... Да, без тези три...
Тия трите ги оставаме на страна. Има още две.
Има още две, които са прекратени. Да.
Но никой не пречи пак да ги възобновят.
Ама, вижте, всеки български гражданин може да бъде под отстрел, но в същото време все пак не сме загубили така представа и надежда, че живеем в правова държава.
А по другите висящи дела, едното за самолета до Варна, другото за какво беше?
Нека да му дойде времето. Те са в съдебна фаза, другото е за надфис. Един от случаите.
Две производства по надфис.
Да. Те са две.
А по тях какво? какво, нали? Вижте и по тях според мен.
Други са магистратите, други са колегите, които обсъждат това. Нека да решаваме нещата
едно по едно. Чие е предложението всъщност? Да, хубаво, че е предложението? Вие ли поискате според мен?
Винаги може да се направи предложение, искане...
Вие ли поискате?
Не сме направили.
Не сте ви?
Да, инициативата. Ами, всъщност, когато се стигне до един етап от развитието на процеса, водещия, дали е разследващия полицай, дали прокурора, дали съдията, на когото се докладва делото, е длъжен да призове страните. Дори много от съдиите насрочват едно предварително заседание по изслушване на страните за готовността им. Своеобразна форма. То не е медиация, защото все пак съда го провежда, но нещо такова. Така че във всеки един от тези случаи, своеобразно тези възможности, които закона дава, се стигнало.
Случай кой предложи?
Ма той, те са три случаи.
Така че... Да, кажете си, айде, с малко дума.
Ами да кажем, че сме стигнали взаимно до такава готовност с представители на прокуратурата. Тук и трите случаи са с прокуратурата. Няма съдебен случай. Да. Всъщност, то такава е и стъпката. В другите случаи, когато делото вече е в съдебна фаза, също се говори с представители на прокуратурата и заявяваме готовност пред съда.
Благодаря ви много за търпението и за изчерпателността и как откровенно отговорихте. Казах едно, ще видим дали всичко това е така, но ние журналисти винаги сме длъжни да се съмняваме, няма да се обиждате.
Не съм убеден, че ще се види и ще се разбере. Виждате, че навлизаме
друго в... Друго ще видим. Каква е промяната? Ова не си държава. В този повод, вие казахте, той си е преразгледал така приоритетите. Нали това искате да кажете?
Да, искам да кажа, че той е опитен и разумен политик и може да направи тази оценка. Аз в случая споделям.
И по този повод, тогава да ви питам. Ето аз започнах с съплението, благодаря, че я направил впечатление, с въпроса. Прословутия вече въпрос, кой на какво основание иска, ама може ли на всичкото отгоре да управлява България? Апетити много, нали? Отговорни малко. Какво ще направите вие политическа партия, така и вашия, възвръщайки се в правата си лидер, Волен Сидеров, образно казано, те не са му били отнети.
Да, точно това е
да, коректно. Сетих като повдинахте, като вдъхнахте да ми отговорите. Но образно казано, така това беше подложено с голяма дискредитация, която ще учуми бавно. Сигурно си знаете това. Но как той ще покаже наистина, споменахме Волен Сидеров в началото, един хубав план. Да. Моите уважения, макар че аз му казах на миналите избори, че му е малка лодката да го осъществи и лодката продължава да му е малка, той ще се опита да му я пробият или да му я напълня с вода.
Така е.
И той не без негово съучастие с извинение, обаче той дава повод.
Това е така. Ваша
оценка.
Аз не
съм, така, не размахвам през момента, разсъждавам просто. Да. При така създавата се обстановка, много сериозно вече говоря, в България, вижда се, че управленската коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок не се получава. Днеска, не знам дали сте проследили, имаше конференция или какво нарекоха на ДСБ, в която с големи амбиции произнесоха се доста заклеймителни речи. Един от основните оратори странно, защо беше една бивша лява политичка, която каза, че трябва мутрите да бъдат изхвърлени от властта, че поставени лица сложили начало на държавата слугите си и охранителите си, сега разбирате намеците. Държавата се клати.
Да, не лодката, а държавата.
Вече не лодката на Волен, държавата кораба, на държавата се клати. Някой се опитва да го пробие, да го напълни с вода. Къде е отговорността на политиците да забравят различията си в крайните им граници и да намерят общия интерес в националните ценности?
Две изречения преди да отговоря. Първо, в вашите встъпителни думи направихте едно много ясно разграничение между отговорните или по-точно между единствения отговорен и тези, които не се считат отговорни за това, което се случва. Аз не съм съвсем наясно дори с себе си, когато трябва да оценя тези ваши думи. Български избирател все пак е този, който даде мандата на господин Борисов.
Къде ви слагам вас? В отговорната или палчите за вас?
Не, не, не. Питам къде поставяте, имате ли основание да отграничите министър-председателя от всички политици, които сме наистина отговорни за състоянието на днешния ден.
Само да ви отправя в отговор кратко. Аз не го отграничавам. То така се случва, че обстоятелствата го отграничават. Той свиква съвещание на МВР и Министерството на отбраната. Да. Той свиква, тръгвам отзад напред, ще се върна. Учение на границата ни с Македония. Той се намесва при различните реформи, здравни, съдебни, не знам какви си.
Отменя обществени поръчки. Да, така, фактически така се получава.
Изказва мнение дали трябва да има комисия България, Русия, Турция, се намесва в вътрешната политика. Да, комисията каза какво беше защита на конкуренцията. Така че няма да участва, защото реформаторите и главно Радан Кънев ги изобличава предварително в Комина. Така че не знам къде сте вие.
Всеки търси,
обстоятелствата му се натрупват на гърба.
Да, той избира това поведение, което му струва вероятно много.
Вие сте шофьор, знаете, че в крайна сметка на който върти кормилото, той отговаря за сигурността на пътниците и на автомобила, нали?
Ами тогава нека да кажем всеки да е отговорен за постъпката си, за постъпките и решенията. И това вече втората част, нали, от отговора ми, за което споменах. Какво дава прекратяването на всичките тези нелепи битки с съдебната власт от страна на парламентарната група на Атака? Защото аз обобщавам. Там всички сме ангажирани, усилията, времето. На Волен му е необходимо време и сили. Сили той има. Никой не се съмнява в това. Сега ще има и времето, за да може...
Баща, трябва да има си.
Има, доказано е. Но сега ще има и времето, за да можем да работим по... включително и по тези и теми, които са засегнати в плана Сидеров. Вижте, не за да натривам носа някому, но ще кажа, ако темите, които бяха поставени на вниманието на обществото от парламентарната група на Атака, не бяха посрещнати на нож с обвинение в хомофобия, в расизъм, нацизъм, фашизъм или какво още там не се измисли по повод на тези ограждения на държавната граница, някак си нямаше да мине чак толкова много време, докато сега вече за същото се хвалят партии, които са управлявали в един кратък период след построяването на няколко тели или ограждения там. Значи ние имаме една задача, въпросите, на които виждаме решение, да станат да излязат на дневен ред. Отговорите, които се предлагат от партия Атака, да бъдат сериозно приети с нужната тежест, внимание и да бъдат обсъдени, а не с закъснение от две години.
Например, като първи приоритет, с кои политически партии сте разговарили за подкрепа, защото вие знаете, че нямате хич достатъчно гласове.
Ами, вижте, подкрепите търсиме в нашите избиратели и в българските граждани, които трябва да направят своя избор, как да изразят подкрепата към едни разумни решения и подкрепа. Защото, вижте, в Народното събрание вече споменах, идеите на Атака върват като оригинални, като авторски.
Вие, Илиан Тодоров, дава изявление през тази седмица, депутат от Атака, че внасяте промени в наказателния кодекс срещу проявите на неолиберализъм. Каквото и да значи това?
Тук има една... Това не е фундаментална теза на Атака, но така или иначе имаше една тема, която се разви. Аз даже не съм наясно докъде стигна чисто процедурно и като законодателна инициатива.
Защото това ми се слага чисто юридически. Нека се променя в каква посока.
ставаше дума за това да се криминализира комунистическата идеология, след което, нали, имаше вече ответна реакция. Знаете ли, тези закачки, тези престрелки, те имат своето място в политическото ежедневие. Само че когато говоря за темите на Атака, които трябва да срещнат обществена подкрепа...
Може да го конкретизирате, защото това властва цяла седмица като единствена новина по темите на Атака.
Ами, това каква да бъде новината...
Ще изменяваме в Народното събрание, да, вие сте си там, а Чуков и Волен ги няма.
Това каква да бъде новината за Атака, като че ли наистина е избор на медиите. Не искам да коментирам дали това е филтър,
добре,
дали е целенасочена
позиция. Добре,
обсъждали
ли с някой от партиите някой ваш приоритет да бъде подкрепен в Народното събрание?
Нека да се отвори тази възможност, това време, когато ще можем, буквално след приключване на тези ангажименти, и можем да заявим тактически стъпки в посока решаване на неотложните задачи пред парламента и пред управлението на страната.
Те са много.
Ние не си даваме...
Кои са вашите фаворити по неотложност?
На първо място ние темата с бежанците не можем да преодолеем и да пренебрегнем. Ние твърдим, че ако тогава, когато Атака постави тези въпроси, бяха взети чисто физическите мерки за организиране на една сигурна защита на българската граница, а след това се преминеше към дипломатически мерки и уговорки за това да се акцентира върху качеството на тази граница като европейска граница, като външна граница на Европейския съюз, със съответните настоявания тя да бъде модерна, финансово и материално обезпечена,
така, и
нямаше да имаме тази ситуация.
Заплаха, ще го нарека Даша.
Да, а
добре,
сега...
понеже това не се случи веднага,
да?
Кой е виновен за това? А. Министър-председателя, Б. Министъра на отбраната, В. Министъра на вътрешните работи, тримата заедно, управляващата коалиция, ГЕРБ, Реформаторски блок и подкрепящите ги партии. Кой?
Ами вижте, не е толкова абстрактно.
Искам да ви питам конкретно, кой е виновен?
Отговора обхваща доста широк кръг.
Народното събрание.
Народното събрание също. Никой не прие предупреждението на Атака. Имаше обвинения, имаше производства в етичната комисия. Има граждански дела срещу народни представители, срещу госпожа Ташева, за казани думи, които днес звучат като един добър и разумен призив. Но кой е виновен за това, че тогава всички бяха на другата страна? Аз не бих могъл да поема ангажимента да кажа, че всички са били достатъчно заблудени и слепи пред опасността.
Бежанците ще ви бъде един от приоритетите.
Това е един от приоритетите, но само се връщам не за това, за да търсим виновния, защото това е една непосилна задача в днешния момент и малко безмислено.
Ама стига, това виновен сме го оставили за някакво далечно необозримо бъдеще и накрая го
Забравим. Няма да го забравим, защото обстоятелствата няма да ни остават. Това е нещо, което е равносилно с измяна и предателство, но ще му дойде времето.
Няколко блица, кратко, с да ли с не. Върви ли съдебната реформа?
Внимателно следим и мерим това, което се случва там. Смея да твърда, че нашите ходове са добре обмислени и те следват единствено, ние твърдя, че следваме начало заявената. Да, това е... Реформата не върви. Не върви, ние сме казали, че така тя няма да се получи и сме единствените, които гласувахме срещу стратегията за реформи в съдебната
система.
Така,
втори блиц.
Но не сме се оттеглили от участие в това, което се случва.
Войната между красивите и умните десностоящи представители в съдебната система и главният прокурор Цацаров как се отразява на работата на съдебната система?
Това е недопустима характеристика и белег на състоянието на съдебната система. Отнема неоправдано и енергия и изкривява крайния продукт на съдебната система, който не може да бъде повлиян от
междуличности. Какво е ваше становище? Кой е прав в този спор? Красивите и умните или Цацаров?
Няма прав в този спор. Ние не подкрепяме нито един, нито едните, нито другите. Атака каза, оставете съдебната система на мира, нека да бъдат независими. иерархичното израстване и комплектоването на съответните съдилища, съсловни, да, и камари, да бъде не с политическа квота.
Добре.
Това е нашето виждане и докато не се осмисли и приеме, няма да имаме решение. Ще има такава взаимна битка, която ще хаби и сили, и ресурс.
Трябва ли да се махне мониторинга на Европейската комисия върху правосъдие с друг спор от седмицата?
Според мен е да.
Промените в изборния кодекс, как ги оценявате?
Промените са много разнопосочни. Атака също внесе своя законопроект за съответната промяна. Някои от промените, като този стар спор за това дали може да се агитира на майчин език, разбира се, има съответния еднозначен ответ, но има и предложения, които могат да се обсъдят и които бихме подкрепили извън тези, които са свързани с задължителното гласуване и които са предмет на нашето предложение. Впрочем,
как ще
нашето
посрещна...
предложение е свързано и с изискването за образователен ценз, както и да звучи.
Добре звучи на мен. Ми звучи.
Да.
Аз лично мнение изказвам.
Мисля, че ще намерим хора, които ще
го
подкрепят.
Каква ще бъде реакцията и ще имате ли изобщо реакция? Смелост да имате реакция при тези обстоятелства. С извинение. Но това, което се случва в момента между ГЕРБ и Реформаторския блок и в частност между Радан Кънев персонално, даже няма вече да поставя ДСБ като цяло зад него, защото днеска се покажа, че не е така, и ГЕРБ и Бойко Борисов. До кога ние трябва да се въртим в този непродуктивен кръг на противоречие, създавани от хора, които имат претенции да управляват, но надали могат?
Аз се опасявам, че...
Говоря за Реформаторския блок, в частност за Радан Кънев.
Разбрах ви.
Много влезохме в другото време.
Не мисля... Да, съвсем кратко. Не мисля, че някой друг извън този кръг може да реши въпроса. Той трябва да се изче и да се вземе трудно решение, разбира се.
Но...
Не знаят до каква степен управлението на ГЕРБ е обвързано и зависимо изцяло от реформаторите, но като че ли така изглежда, ако не се подходи
какво
рязко и твърдо.
Какво поръчвате на Борисов? Рязко да се откъсне от тях или на Радан рязко да се махне?
Това второто е привлекателно, само че не знае дали имаме достатъчно информация и готовност да
какво още ли трябва да разберем?
Сигурно има нещо, за да се търпят така. Просто да смисъл, говоря вече за Борисов. Има необясними неща, но връщам се към краткия си отговор. В този кръг трябва да се намери решението.
До кога?
С изменение? Колкото по-бързо, толкова е по-добре.
Какво значи бързо?
Седмица,
месец, година, час?
Ежедневни са дразнителите, които се проявяват като резултат от това поведение. И като основание, евентуално пък, министър-председателят да взима едни решения.
Не е много удобно и наистина свършваме. Не е много удобно така? Ние сме на страната да си решат въпросите.
Моля ви се, ние сме заявили отношението си към управлението. Ние сме в категорична и твърда опозиция.
Добре. Благодаря много за този разговор. Още веднъж желая ви успех утре. Всичко хубаво.
Благодаря.
Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание, член на Централния сбор на политическа партия Атака.